Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Aktuální témata komentují naši hosté od pondělí do pátku. Dnes to bude pohled Tomáše Krause, tajemníka Federace židovských obcí. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
V Mezinárodní den památky obětí holokaustu budeme hovořit o tom, že každé jméno je důležité a počítá se i o cestě zraněného světa. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Centrum Simona Wiesenthala v Los Angeles dnes promítne koprodukční snímek Petra Bibiaka Zpráva. Příběh útěku mladých židovských vězňů Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby z koncentračního tábora Osvětim zachycuje skutečné události. Zpráva dvou mladíků, kteří v ní popsali fungování továrny na smrt, se v červnu 1944 dostala i do rukou Churchilla, Roosevelta a také sehrála roli v Norimberku. Procesu. Pane Krausi, jakou zprávu by měl vyslat právě dnešní den, 27. leden, kdy si připomínáme památku obětí holokaustu, v den výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim před 76 lety?
Tak já jsem rád, že se neustále připomíná každý rok toto výročí a nejenom toto výročí. Myslím si, a já ten pohled mám relativně optimistický, že svět se snad přece jen poučil z toho, co se stalo před těmi 80 lety, a že tyto připomínky jsou jenom takovou špičkou toho ledovce. Předpokládáme ovšem, že to je nekončící boj. Musíme začínat stále od začátku, je to taková trochu sisyfovská práce, protože tak, jak dorůstají další a další generace, které vlastně tyto záležitosti berou jako dávnou historii, téměř nějaký jurský pravěk, tak je třeba jim připomínat, že to není tak dávno, že tato zpráva vznikla skutečně nedávno. Je to, jako by to bylo včera. Jsou ještě mezi námi lidé, kteří tu tragickou dobu zažili. A bude velmi teď záležet na tom, v jaké formě a jakým jazykem budeme nadále tyto věci připomínat, až právě ti pamětníci mezi námi nebudou, což je otázka nějakých možná 10 let, ono už dnes jich je skutečně poskrovnu. Takže zpráva určitě je velmi důležitá a já jsem rád, že tento film vzniká. Já jsem viděl několik zpracování právě toho dnes už známého útěku Vrby a Wetzlera a ne všechny byly úplně povedené, musím říci. Takže jsem sám zvědav, jak se filmaři zhostili právě tohoto nového snímku.
Jaký jazyk, jakou formu byste zvolil právě, jak jste před chvílí říkal, pane Krausi, proto, abychom nezapomínali?
Ono je strašně důležité z toho svědectví poznat takovou tu autenticitu, aby to nebylo nic strojeného, nic nuceného. Je to obtížné, protože to se týká nejenom tohoto případu. Vždycky, když se podíváme do nějakých historických souvislostí, tak je tam velké riziko, že se z toho stane určité kliše. K tomu máme samozřejmě velké sklony, jak autoři, tak samozřejmě i diváci, posluchači. Takže vždycky bude záležet na tom zpracování, nakolik, kdybych měl být patetický, tak řeknu, nakolik to k tomu konzumentovi promluví do srdce. Ale je to velice obtížná věc. Já jenom připomenu, že zpracování témat holokaustu, Shoah, je v současné době poměrně hodně. Je to záležitost, která tedy svého času se nebyla příliš prezentována, především tedy těch našich prostorách v 50. 60. letech za takzvanou železnou oponou, včetně tedy Československa. Já s tím mám vlastní zkušenosti, respektuje moje rodina. Mluvili jsme tady mnohokrát o práci mého táty, který byl spisovatel. Toto bylo jedno z jeho stěžejních témat a on s tím měl problémy. On nebyl zcela úspěšný při tom, když prosazoval svá díla do vydavatelství v 50. a 60. letech. Došlo určitému zásadnímu přelomu v tom globálním měřítku poté, kdy Steven Spielberg natočil Schindlerův seznam. To teprve jakoby ten svět prohlédl, protože do té doby to téma rezonovalo jenom v tom okruhu lidí, kteří tím holokaustem byli nějakým způsobem postiženi. Ale do toho celosvětového povědomí tak skutečně ten Schindlerův seznam je klíčový.
Mimochodem, když jste se zmínil o tatínkovi, tak jenom dodám, že 5 povídek z knihy ze Svrabové čtvrti ano. si mohou posluchači vyladit na sesterské stanici Vltava. Německo si ten dnešní 27. leden připomene jako památku obětí holokaustu jednou světelnou instalací s hashtagem Every Name Counts, neboli počítá se každé jméno. A vychází z toho, že nacisté si na každého, každou oběť vedli záznam, takovou osobní kartu, a ta kromě jména obsahovala údaje o výšce, postavě, barvě vlasů, jaké měl ten člověk oči, ústa, nos, uši, případně nějaké speciální znamení. A jména oběti nacistů se budou dnes promítat na zeď francouzské ambasády v Berlíně. Má to být jakýsi digitální pomník obětem nacismu. A je to v podstatě akce archivu v hesenském městě Bad Arolsen, který se sbíral na 10 milionů takových kartiček. Je to mimochodem největší archiv obětí holokaustu a přeživších na světě. A vy sám, pane Krause, už jste řekl, že vlastně dodnes se pátrá třeba i po pohřešovaných. A ten zmíněný archiv se snaží právě objasnit jednotlivé lidské osudy. Ještě před 2 měsíci v online archivu se například jeden uživatel ptal, jestli někdo nemá informace o muži jménem Julius Mann, který zemřel v Osvětimi v roce 1943. Takže nejsou to jen v uvozovkách čísla, seznamy, oběti, ale především konkrétní lidé, osudy.
Já musím říci něco osobního. Já jsem ve funkci tajemníka Federace židovských obcí 30 let. V lednu, to znamená možná k dnešnímu dni, to datum už si přesně nepamatuju, 30 let. Jedna z prvních věcí, kterou jsme udělali se svými kolegy, bylo, že jsme se vydali do Arolsenu. A v Arolsenu jsme dokonce dohodli určitou formu spolupráce. Bad Arolsen měl velký zájem o kartotéku našich terezínských transportů, takže jsme navázali velice úzkou spolupráci. My jsme byli první, kdo se vlastně do toho archivu v Arolsenu dostal. On předtím nebyl takto otevřen zcela. Dneska už je samozřejmě zcela jiná situace po těch 30 nebo 25 letech.
A také, promiňte, vlastně po znovu sjednocení, že?
Ano, Německa. Samozřejmě. Samozřejmě to hrálo velikou roli. Bad Arolsen je skutečně klíčová věc. Je to zařízení, které vzniklo z iniciativy Červeného kříže. Ono to vlastně pod Červeným křížem neustále funguje. Bylo to vybráno také to místo, přímo ten Bad Arolsen, protože to je v centrální části Německa, takže vlastně i logisticky, aby bylo všade blízko. A my jsme posléze dokázali identifikovat i některé věci, které jsme sami nevěděli. A možná řeknu jednu věc. Ano, toto je děláno s takovou, řekněme, jak jste vymluvila o té evidenci, kdy každá ta oběť vlastně byla zcela jednoznačně evidována s osobními údaji, dá se dneska říci, tak to je ale výjimka. Je to v tom středoevropském prostoru. Dělo se to tam, kde tedy kam zasáhla ta německá nacistická okupační moc někdy v těch prvních fázích války. A tam skutečně je někde v tom počátku takto velmi detailně zpracováno všechno. Ale toto skončilo, když ty takzvané Einsatzgruppen, to znamená, to byly takové ty smrtící jednotky, které postupovaly směrem na východ a obsazovaly polská a ukrajinská území, tak tam oni, ty takzvané nepřátelé, a nepřátelé byli židé, komunisté, partizáni, tak je v těch jednotlivých vesničkách a vesnicích, městečkách obklíčili a povraždili. A tam tato evidence vůbec není. Takže dneska, když mluvíme o 6 milionech mrtvých, tak máme zhruba zpracováno kolem 4 milionů, 4,5 milionů skutečně těchto jednotlivých jmen, ale ještě chybí právě toto, protože tam tato evidence vůbec nebyla nikdy prováděna.
Nakolik aktivně se v České republice vypořádáváme s tímto tématem?
Já si myslím, že Česká republika v tomto je takovým pionýrem. My jsme byli jedni z prvních, kteří se tomuto tématu věnovali a myslím si, že jsme byli docela úspěšní, dokonce podle našeho, pokud to takto řeknu, know-how, se potom některé další státy řídili, když identifikovali právě oběti. My jsme byli také jedni z prvních, kdo se snažili o odškodnění obětí nacionálního socialismu. Nebylo to zcela jednoznačné, protože tyto odškodňovací projekty probíhaly především v západní Evropě do roku 89-90 a teprve po sjednocení Německa bylo možno přistoupit k tomu, že také oběti z té takzvané východní Evropy dosáhly na určitou spravedlnost po mnoha letech.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Mezinárodní den památky obětí holokaustu hovořím s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí. 5 let po německé edici knihy Mein Kampf Adolfa Hitlera, kterou s vědeckým vysvětlujícím komentářem vydal Míchovský institut soudobých dějin, se toto vydání objevilo v knihkupectvích v Polsku. Knihu přeložil známý varšavský historik Krul. 3 roky pracoval na překladu, ale i poznámkovém aparátu, vysvětlivkách, také zmapoval genezi této knihy, věnoval tomu celkem 60 stran, také reflexy, jak byla kniha přijata jak za Třetí říše, tak i po druhé světové válce. Tento historik varuje před odbouráváním demokracie a říká, že kniha by měla být pro nás varováním. Na ní pochopíme, jak rychle může dojít k demontáži demokratického systému a nahrazení diktaturou. Pane Krause, jak se díváte na ten samotný projekt, na překlad této knihy s tím právě vysvětlujícím vědeckým pohledem, historickým pohledem?
Já jsem toto vydání ještě neviděl, ale tak, jak o tom jdou reference, které vy jste teď zmínila, tak si myslím, že pokud vůbec by se k takové věci mělo přistupovat, tak určitě takto. To znamená, že pokud skutečně je potřeba takovou tu knihu vydávat, tak jedině s komentářem a s takovouto, řekněme, vědeckou historickou analýzou, která poukáže na všechny souvislosti. Je to samozřejmě věc, která byla u nás diskutována velmi často. U nás také vlastně došlo k tomu, že byl vydán Mein Kampf. Ti lidé, ti nakladatelé, kteří toto udělali, tak se hájili právě určitou akademickou svobodou a to, aby jaksi tento text byl zpřístupněn ke studijním účelům. My jsme proti tomu se dá velice těžko něco podnikat, ale poukazovali jsme na určitou nesrovnalost, protože v tom prvním vydání, a to je možná nějakých 15 let už dneska, to první vydání vyšlo vázané v černé kůži se zlatým hákovým křížem na obálce, tak jsme řekli, tak to asi nebude příliš k těm vědeckým historickým účelům bádání, ale je to čistě komerční věc. A tady možná dojdu ke zcela aktuální záležitosti. Ano, dneska sedí ve studiu 27. ledna 2021 a přesně před rokem 27. ledna na našem pietním shromáždění, které pořádáme každoročně ve spolupráci se Senátem a v Senátu, zazněla velká kritika právě té komercializace těchto nacistických symbolů. Ono se to vztáhlo v podstatě na takovou, řekněme, marginálii, protože to byly ty nechvalně známé hrnečky z portréty Adolfa Hitlera a dalších čelných nacistických představitelů. Musím říci, že během roku, a ten rok byl velmi dramatický ze zcela jiných důvodů, jak všichni víme, tak během roku se podařilo, že teď je novela trestního zákona nebo návrh této novely schválen poslaneckou sněmovnou a mělo by být zamezeno komerčnímu zneužívání těchto nacistických symbolů.
A je právě cesta ošetřit podobný druh knih tím vysvětlujícím odborným komentářem, je právě toto cesta, jak v podstatě zpřístupnit i tyto věci, protože dovolte tady osobní poznámku nebo citaci, kdysi mi řekl Otto Habsburg, že kniha Mein Kampf byla ve své době v čekárně u každého lékaře. A lidé ji ani neotevřeli a ti, kteří tak učinili, tak to ani nebrali vážně. A ten výsledek všichni známe.
Ano, Hitlera vlastně ze začátku nikdo nebral vážně. I v tom českém prostředí se říkalo, no tak a i vlastně lidé z naší komunity si řekli, no tak to je šílenec a nám nikdy nemůže nic takového jako v Německu hrozit a jak strašně se mýlili, všichni víme. Ano, je to svým způsobem určitá cesta, ale není samospasitelná, není to jaksi jediná věc. Tady jde o celkovou prezentaci a vůbec o vnímání těchto věcí, které, jak jsem říkal, pro mnohé představují určitý pravěk, tak jak to bude do budoucna prezentováno, nakolik se do toho kolektivního vědomí a povědomí dostane tato tragická kapitola a jde o to, aby nebyla do budoucna zneužívána.
Myslíte tedy, že po těch, kdybych zůstala o osvobození koncentračního tábora Osvětim, což je 76 let, ano, nebyl ještě čas dostat se do našeho povědomí? Mimochodem včera se s apelem na světové společenství, s apelem zastavit vzestup neonacismu obrátil generální tajemník OSN. Co i po tolika letech, po takových zkušenostech neustále přispívá k oživování rasismu, antisemitismu, xenofobie?
Já tady vždycky trošičku rozlišuji, protože přece jenom ta situace u nás je trochu jiná. O těch důvodech bychom mohli spekulovat, možná je to díky tomu, že se nám přece jenom podařila určitá, v úvozovkách to slovo je nehezké, z 50. let osvěta, ale asi to takto lze nazvat. Ale pak je tady situace a atmosféra v Evropě, v západní, v některých zemích i východní Evropy a pak je tady zcela jednoznačná globální situace v celém světě a tam opravdu je to někdy alarmující, protože tak, jak se my věnujeme tomuto tématu, my jakožto tedy česká společnost, tak si myslím, že s výjimkou německé, možná rakouské, francouzské, tomu tak není, že tam je obrovský prostor pro zneužívání. Je tady samozřejmě další fenomén, který celou tu záležitost poměrně komplikuje a to je to, o čem jsem mluvil, že dorůstají další a další generace, které jsou konfrontovány pouze s určitými schematickými řekněme, příběhy, na které narážejí někdy náhodou, někdy právě díky určité snaze celou tuto záležitost prezentovat trochu jinak. Netýká se to samozřejmě jenom holokaustu a témat židovské komunity. Podívejme se na ten svět dneska vůbec. Ten je především v té mediální rovině, ten je zmítán takovýmito tématy, které jsou zpochybňovány, jsou neustále diskutovány věci, o kterých my jsme si mysleli, že jsou takovou, řekněme, konstantou, o kterých není možné pochybovat. A ejhle, ono tomu tak není, protože se pochybuje a diskutuje o všem možném, o úloze žen a mužů, až po prostě záležitosti, o kterých bychom si přednedávne mysleli, že jsou zcela bizarní. A jak je vidět, tak a především dnes v té takzvané koronavirové době, kdy jsou lidé zavřeni doma a sedí u počítačů a nedělají nic jiného, než konzumují určité informace a přidávají k ním vlastní názory, tak tady je strašně důležité, abychom dokázali dostat ten náš příběh, ten příběh, o kterém se dnes bavíme, v té správné podobě.
Ono je to vlastně příběh nás všech.
Přesně tak. Já vždycky říkám, že to, že se tato tragická kapitola odehrála v kulisách, které zasáhly židovskou komunitu, je náhoda. To je náhoda, i když více méně. Přesto se toto se mohlo odehrát kdekoliv jinde a mohlo zasáhnout kohokoliv jiného. Ten náš tragický příběh je v podstatě univerzální.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Posloucháte Český rozhlas, každodenní reflexy našich hostů. Dnes hovořím s Tomášem Krausem z Federace židovských obcí. Otázkami útlaku, rasismu se zabývá například i mladá americká básnířka Amanda Gorman, která před týdnem recitovala na inauguraci nového amerického prezidenta Joea Bidena. 22-letá mladá žena, která studovala sociologii na Harvardu, četla na schodech kapitolu 2 týdny poté, co toto sídlo kongresu oblehl násilný dav. Podle mladé básnířky se Američané přesto mohou povznést nad násilí. Cituji její slova. Demokracii lze dočasně zadržet, ale nelze ji trvale porazit. Odkažme těm, co přijdou po nás, lepší zemi než tu, kterou přebíráme. Z tohoto raněného světa vyrobme svět, který bude skvostný. Tolik apel dívky. Jak se vám líbí, pane Krausi?
Ano, já jsem to taky zaznamenal, mně se to velmi líbí. Je to takový optimistický pohled, který všichni potřebují, především po tom marazmu, ke kterému došlo ve Washingtonu, a já k tomu mám svůj osobní vztah, protože ve Washingtonu jsem býval velmi často, když to ještě bylo možné. Takže ty kulisy, ve kterých se tato scéna odehrávala, znám poměrně důvěrně, ale je to takový osamělý hlas na poušti dnes. Možná, že se k ní mnozí přidají a věřím tomu, že v té americké společnosti toto zarezenovalo velmi silně, takže ono vždycky je důležité najít si takový ten moment, který bude vodítkem i takovou, řekněme, ukáže směr, kam by se to mohlo ubírat. Když odmyslíme takovou určitou naivitu a možná trochu frázovitost celého toho vystoupení, ostatně i Joe Biden měl trošičku frázovitý projev, který se dal v podstatě očekávat, ten mluvím o tom inaugurační projevu, tak přece jenom doufám a mám ze Spojených států poměrně čerstvé denní informace, že se ta atmosféra zásadně změní. Když ty první dny a ten první týden je takový, dá se říci, že ještě všichni tak trochu přešlapují a ladí, ale ty optimistické hlasy tam zaznívají zcela jasně a my nemůžeme pouze jenom doufat, že skutečně dojde k zcela zásadnímu zlomu, protože ta americká společnost opravdu byla rozdělena, je ještě velmi rozdělena, ty příkopy jsou velmi hluboké a bude to docela náročné nějakým způsobem toto srovnat.
Co podle vás, jak tomu rozumíte, tu americkou společnost vlastně rozděluje?
No, ono vlastně to není zase úplný blesk z čistého nebe. Ta pnutí, která se projevila v těch posledních letech, tam byla vždycky. Tam vlastně ta společnost tak, jak fungovala, tak, ale se snažila právě o tu jednotu za každou cenu, především tedy i v těch výstupech. Takže možná ta diskuse, která vyplavala, nebo v podstatě to byla erupce takových diskuzí v těch posledních 4 letech za období prezidenta Trumpa, tak probíhala předtím také, ale zdaleka nebyla takto emotivní a nebyla takto vidět a slyšet. Ono to možná bylo spíše v tom zákulisí, někde se to odehrávalo zcela v kuloárech, ale najednou to zcela vyplynulo na povrch a dostalo se to do fáze té veřejné diskuze. A myslím si, že bude velmi záležet na tom, jestli se to zase vrátí do nějakého toho, jak se říká, salon fähig formy. Uvidíme. Ty trendy k tomu zatím nasvědčují, ale zdaleka není nic jistého.
Není to svým způsobem iluze mít jednotnou společnost?
Ono to, ano, samozřejmě to vůbec nejde, ale jde o tu míru. Vždycky jde o tu míru, vždycky jde o rozsah a o intenzitu, ale to je zase tak jaksi obecné poznání, to je u všeho, to není jenom u politiky, politologie, to se týká prakticky všeho lidského konání. Vždycky jde o to, nakolik je možné se domluvit nějak tak konsenzuálně, jakkoliv si lidé myslí zcela něco opačného.
Amanda Gurman ve své básni se ptala, jak z tohoto raněného světa vyrobit svět, který bude skvostný, respektive na to apelovala. Vy byste měl, pane Krauzi, nějaký nápad?
To je velice těžké, ale určitě bude záležet na tom, nakolik ti lidé začnou spolu komunikovat, nakolik vlastně ty emoce dokážou potlačit a začnou se chovat nějakým způsobem racionálně. Ono to není úplně jednoduché. Podívejme se i na téma, o kterém jsme mluvili často, a to je Blízký východ. Tam také po těch desetiletích, možná století nenávisti najednou, a musím říci, že díky prezidentu Trumpovi, tak došlo k naprosto zásadnímu přelomu ve vztahu mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy, nebo minimálně některými. A také bude velice záležet na tom, nakolik ti lidé dokážou spolu mluvit i v této nové situaci a nakolik dokážou zapomenout na ta skutečně ale krvavá nepřátelství a tu krvavou historii, kterou mají za sebou. Ale buďme optimisty.
Jsou věci, které za nás politici neudělají.
Přesně tak. Ono jde vždycky o to, aby se domluvili obyčejní lidé mezi sebou a to, co já zase vím z Izraele, tak to tam také probíhá delší dobu.
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Já také děkuji a budu se těšit příště.
Mým zítřejším hostem bude novinářka Kateřina Šafaříková. Příjemný poslech Dvojky přeje Zita Senková.